ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio Expand ของอัตราพื้นที่เวทีพักเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
พอสคอบ POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสคอบ POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You พอสคอบโทรศัพท์023936507
ฟริปเฟรมของอัตราแค่ฟริปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟิตเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.appagroup.com หรือ02-752-6523-6
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพาผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดต้องไปถึงจ่าติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆนะคะเพื่อนนายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดที่เทศกาลแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดที่เทศกาลหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดที่เทศกาลครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โ
ฟ02-115-9556 02-115-9556
กลุ่มจัดของ
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยนกไม่บานปลาย
แอปต้ากลุ่มจัดของ
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปต้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปต้ากลุ่มจัดของ
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยกรันด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080-3333 02-237-0080-3333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5 ัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลกับดิฉันจากันเทวศักดิ์นะคะช่วงนี้ก็คงจะต้องคุยคนเดียวเพราะว่าผู้คุยทั้งหลายเนี่ยนะคะไปหลายประเทศค่ะคุณปูมินตอนนี้ก็อยู่ที่เวียดนามนะคะแล้วก็อีกหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้อยู่แถวๆนี้ให้เราชวนมาคุยได้ง่ายๆนะคะค่ะก็ขอเล่าเรื่องราวการเดินทางที่เราไปคารวานยังประเทศจีนนะคะที่เขาบอกว่ามีเป้าหมายไปยังเมืองคุนหมิงค่ะใกล้รอบข้างทางกว่าจะไปถึงเมืองคุนหมิงนั้นมีเมืองที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะคะเมื่อตอนช่วงต้นรายการในช่วงเก้าอี้เดินทางเราก็พาท่านผู้ฟังไปยังเมืองโบราณเจียนสุยนะคะซึ่งเมืองโบราณแห่งนี้เนี่ยมีอายุถึง 1,300 ปีผ่านการเวลาเนิ่นนานมาขนาดนั้นเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเมืองเจียนสุยนั้นไม่ได้เป็นรูปร่างแบบที่เราเห็นทุกวันนี้นะคะในโบราณนั้นเขาก็สร้างบ้านด้วยหญ้านะคะคล้ายๆกับที่คนไทยเราชอบเรียกบ้านอย่างนี้ว่าบ้านดอกเห็ดนะฮะทรงดอกเห็ดเมื่อมีสงครามมีไฟไหม้เมืองนะฮะชาวเมืองก็เริ่มเปลี่ยนแปลงวัสดุการก่อสร้างที่ดีขึ้นมีความทนทานมากขึ้นเมื่อมีผ่านยุคของผู้ปกครองเมืองไปในแต่ละยุคก็เริ่มมีการเปลี่ยนบ้านแปลงเมืองกันไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเป็นบ้านโบราณแบบที่เราเห็นทุกวันนี้นะคะหลายๆส่วนของย่านการค้านั้นมีการปรับปรุงขึ้นมาภายหลังนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าอุ้ยคนโบราณใช้วัสดุก่อสร้างเป็นขนาดนี้เหรออย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากดูบ้านโบราณเนี่ยนะคะตอนที่เราไปดูโรงงานเต้าหู้เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนนะคะว่าคนเชียงสุยโบราณนั้นเขาอยู่บ้านช่องกันอย่างไรนะคะเขาจะไปอยู่รายล้อมใกล้ๆบ่อน้ำเนี่ยค่ะบ่อน้ำที่ใช้ทำเต้าหู้แล้วก็หลายๆบ้านในบริเวณย่านนั้นเนี่ยก็มักจะทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเต้าหู้นะคะค่ะพอพูดถึงเต้าหู้เนี่ยอย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นนะคะว่าไปถึงเมืองเชียงสุยแล้วถ้าหากว่าไม่ได้ไปชิมน้ำนะคะที่เขาเรียกว่าชิมเหมือนสุยไม่ได้ไปชิมเต้าหู้เลิศรสนะคะที่เขาย่างกันตามย่านร้านค้าต่างๆเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าไม่ถึงเมืองเชียงสุยนอกเหนือจากนี้เนี่ยเชียงสุยยังมีอาหารอร่อยเลิศรสอีกคือไก่อบไอ้น้ำนะคะถ้าหากว่าได้มีโอกาสไปเนี่ยก็ต้องลองชิมให้ได้เป็นภาชนะการอบไอ้น้ำเนี่ยแบบโบราณซึ่งทำให้ความหวานความหอมของไก่เนี่ยนะคะยังคงอยู่ในโถที่ยกมาตั้งเสิร์ฟนะคะไปลองชิมกันนะคะเราจะได้ตระหนักว่ามันอร่อยเลิศรสอย่างไรนะคะหลายหลายคนที่ไปเที่ยวเมืองเชียงสุยยังแนะนำอีกอย่างหนึ่งคือก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพานซึ่งเส้นก๋วยเตี๋ยวกับน้ำซุปเนี่ยแยกกันนะคะเวลากินก็กินเส้นก๋วยเตี๋ยวด้วยกินน้ำซุปด้วยแล้วก็จะมีผักหลายชนิดอยู่ในน้ำซุปนะไปลองหาทานกันดูนะคะถามว่าหาทานได้ที่ไหนก็อยู่แถวๆย่านที่เรากำลังจะไปนี่แหละค่ะก็คือบ้านตระกูลจูนะคะบ้านตระกูลจูเนี่ยมีอายุถึงกว่า100ปีแล้วนะคะเป็นบ้านที่ต้นตระกูลนะคะที่สร้างบ้านหลังนี้เนี่ยก็คือจูเฉินจางนะคะจูเฉินจางเนี่ยตามเรื่องราวเขาเล่าว่าเริ่มต้นเนี่ยก็มีฐานะยากจนเช่นเกษตรกรทั่วไปนะคะเขาสร้างฐานะขึ้นจากการขุดหาแร่แล้วก็ในยุคต่อๆมาเมื่อชาวตะวันตกได้เข้ามาเนี่ยนะคะพร้อมกับฝิ่นจูเฉินจางก็ค้าฝิ่นด้วยแล้วก็คบหาสมาคมกับชาวตะวันตกค่ะบ้านจะปูนจูนั้นเราอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นบ้านนะคะน่าจะเรียกว่าเป็นคฤหาสน์สร้างขึ้นตั้งแต่ปี1905ถึงปี1911เพราะฉะนั้นในปี2011เนี่ยก็อายุครบ100ปีณปีนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่า103ปีแล้วนะคะมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย 20,000 ตารางเมตรลองบวกลบคูณหารดูนะคะว่ากว้างใหญ่ขนาดไหนนะคะมีพื้นที่ใช้สอยที่เป็นพื้นที่อาคารเนี่ยทั้งหมด 5,000 ตารางเมตรมีห้องหักทั้งหมด212ห้องหลายๆคนคงสงสัยว่าทำไมจูเฉินจางจึงสร้างบ้านใหญ่โตขนาดนี้นะคะ1ก็คือมีภรรยาเยอะมีลูกแยะก็ต้องมีห้องหับต่างๆให้บรรดาลูกๆและหลานๆอยู่กันนะคะ2ก็คือมีความร่ำรวยจากการทำธุรกิจก็ทำให้ต้องสร้างบ้านหลังใหญ่ต้องมีเรือนรับรองนะคะมีสถานที่ที่จะต้อนรับแขกที่จะเข้ามาพบปะนะคะ แม้กระทั่งที่ให้นั่งเข้าคิวรอเข้าพบเข้าคุยเนี่ยด้วยกันเนี่ยก็เป็นโถงซึ่งใหญ่มากนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยเมื่อมีการปฏิวัติเกิดขึ้นในประเทศจีนภาวะที่มีสงครามหรืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะคะบ้านหลังนี้ก็ถูกประชาชนจำนวนหนึ่งเข้ามาทุบทำลายแล้วก็ปล้นสะดมเคยมีการสู้รบกันทำให้หลายๆส่วนของบ้านนั้นพังทลายลงไปนะคะเมื่อมองลงมาในอดีตนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่เศษซากของบ้านที่มีอาณาจักรใหญ่โตนะคะรัฐบาลจีนโดยคณะผู้ปกครองเมืองเจียนซีได้ใช้เงินประมาณ 1.8 ล้านหยวนนะคะเพื่อที่จะปรับปรุงบ้านหลังนี้โดยอาศัยเข้าโครงต่างๆที่มีอยู่เนี่ยนะคะเพื่อให้ตัวสถาปัตยกรรมของบ้านเนี่ยได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาในปี1990แล้วก็ต่อมาเนี่ยนะคะเพื่อให้บ้านหลังนี้เนี่ยมีความสมบูรณ์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้เนี่ยคณะผู้ปกครองเมืองเจียนซุยก็ใช้เงินอีกถึง8ล้านหยวนเพื่อตกแต่งแล้วก็ปรับปรุงให้มีความสวยงามอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้รวมไปถึงการปรับปรุงห้องหับต่างๆส่วนหนึ่งนะคะให้เป็นโรงแรมแล้วก็โรงแรมนี้ก็ยังคงสภาพเกือบเหมือนเดิมด้วยเฟอร์นิเจอร์เก่าๆแล้วก็ของใช้เก่าๆนะคะท่านสามารถที่จะติดต่อเข้าไปพักได้ค่ะสิ่งที่เด่นสะดุดตาสำหรับการเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยนะคะก็คือเมื่อเราเริ่มเข้าไปที่ประตูบ้านเนี่ยนะคะตัวอักษรคำว่าจูตัวใหญ่มากเลยนะคะอยู่ที่หน้าประตูจุดนี้ก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งมักจะยืนถ่ายรูปคู่กับตัวอักษรนี้นะคะภาพที่ได้ออกมาเนี่ยก็เรียกว่าสวยสดงดงามเมื่อเราเข้าไปผ่านตรงจุดนี้ไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรียกว่าเป็นโถงสำหรับการลงทะเบียนมีการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เนี่ยนะคะหรือความเป็นมาของการซ่อมการบูรณะเนี่ยอยู่นิดหน่อยพอให้เราได้เห็นได้เข้าใจนะคะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้มันคือการเก็บซากปรักหักพังต่างๆนั้นให้มันกลับมามีชีวิตขึ้นใหม่ได้เหมือนเดิมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะที่ซุ้มประตูเนี่ยนะคะก่อนที่จะเข้าไปถึงหอต่างๆและเรือนต่างๆในบ้านตระกูลจูเนี่ยก็จะมีซุ้มประตูที่มีทางเข้าเป็นรูปวงกลมนะคะข้อความภาษาจีนที่เขียนไว้มีอยู่2ด้านด้านหนึ่งเขียนว่าฉิงกล้วยเต๋าซีนะคะความหมายก็คือให้ทำตามกฎวินัยบ้านนี้ท่าทางจะวินัยเคร่งครัดมากนะคะส่วนอีกข้อความหนึ่งก็คือซื่อสุยกล้วยถังหมายถึงว่าน้ำทั้งสี่ทิศนั้นไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำสายใหญ่ก็อาจจะหมายถึงว่าให้ลูกหลานในตระกูลเนี่ยนะคะมีความรักและสามัคคีกันจึงจะมีความแข็งแกร่งนะคะสิ่งที่โดดเด่นนะคะนอกเหนือจากเรือนต่างๆที่ให้ลูกสาวลูกชายพักมากมายนะคะจุดใหญ่ใจกลางของบ้านเนี่ยก็จะมีทะเลสาบเล็กๆนะคะเรียกว่าทะเลสาบหาดน้อยแล้วก็จะมีเรียกว่าหออยู่3หอนะคะก็คือหอใหญ่หอพระแล้วก็หอที่เป็นเรือนรับรองนะคะหอใหญ่นั้นเนี่ยนะคะ เวลาที่นั่งอยู่ที่หอใหญ่นั้นก็จะมีระเบียงให้ออกมาชมการแสดงอีกฝากฝั่งหนึ่งของทะเลสาบเนี่ยนะคะที่ตรงข้ามกับหอใหญ่ก็จะเป็นเวทีการแสดงซึ่งยื่นเข้ามาในทะเลสาบอยู่นิดหนึ่งนะคะลองนึกดูในอดีตนะคะว่าสมาชิกในครอบครัวจะมานั่งรวมกันที่หอใหญ่เพื่อชมการแสดงต่างๆซึ่งจัดมาแสดงอยู่ที่บริเวณนี้นะคะแล้วก็มีแขกต่างชาติหรือว่าแขกที่เป็นผู้ใหญ่ในต่างเมืองและในเมืองเนี่ยมากมายเลยนะคะที่มานั่งชมการแสดงอยู่ที่แห่งนี้เวลาที่เราไปนั่งอยู่จุดนี้แล้วก็มองแล้วก็จินตนาการถึงว่าในอดีตมันเคยรับใช้ผู้เป็นเจ้าของบ้านอย่างไรนั้นเนี่ยนะคะนักแสดงต่างๆที่มาแสดงนั้นเนี่ยเป็นทั้งสาวงามจากถิ่นแคว้นต่างๆในมณฑลยูนนานหรืออาจจะมาจากห่างไกลกว่านั้นนะคะสาวงามบางคนก็ได้รับการเลื่อนขั้นมาเป็นภรรยาของท่านเจ้าของบ้านหรือว่ามาเป็นญาติวงศาในตระกูลมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำเพราะว่าศิลปินที่สามารถในการแสดงร้องรำทำเพลงหรือร่ายรำได้สวยงามนั้นมักจะเป็นที่ประทับใจผู้เป็น บุรุษนะที่ได้เห็นได้ชมการแสดงอยู่เสมอค่ะผ่านจากบรรยากาศของการแสดงในอดีตแล้วเนี่ยนะคะเราก็ไปสู่สวนนะคะการเยี่ยมชมบ้านตระกูลโจนั้นสวนสวยจริงๆแล้วก็สวนนั้นได้สะท้อนคติความเชื่อต่างๆของคนจีนร่ำรวยในสมัยโบราณนะคะลองจินตนาการดูนะคะว่าบ้านตระกูลโจนั้นอยู่ในมณฑลยูนนานเทือกเขาทั้งเทือกของมณฑลยูนนานและภาคเหนือของเวียดนามภาคเหนือของประเทศไทยบางส่วนในอินเดียภูฐานสิกิมนะคะและเนปาลค่ะเทือกใหญ่ทั้งเทือกนี้ก็คือเทือกเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพืชหลายๆชนิดที่นี่เบ่งบานร่วงโรยนะคะผลิดอกออกใบแล้วก็ปลิดใบเนี่ยในช่วงเวลาที่เหมือนๆกันค่ะต้นไม้ที่ถือว่าเป็นต้นไม้ที่เป็นไม้มงคลตามความเชื่อโบราณของตระกูลจูก็คือต้นไทรซึ่งหลายๆท่านอาจจะอ่านพบในเอกสารบางแห่งเนี่ยนะคะเรียกว่าบัญญันทรีและก็อีกอย่างหนึ่งที่ถือเป็นต้นไม้ที่สวยงามเพราะว่าต้นใหญ่มากนะคะก็คือกระบองเพชรชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่า rattle stick นะคะค่ะอีกอย่างหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นมนต์เสน่ห์ที่สำคัญของบ้านตระกูลจูนอกเหนือจากตัวอาคารแล้วเนี่ยนะคะก็คือการจัดสวนที่สวยงามอย่างยิ่งถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้มีโอกาสไปชมนะคะอย่าละเลยบอนไซข้างๆทางอย่าละเลยไม้ดอกไม้ประดับที่เขาประดับแบบนี้ไว้ตั้งแต่โบราณกาลนะคะและด้านหลังเนี่ยนะคะที่จะมีทะเลสาบเล็กๆอีกเนี่ยนะคะก็ยังมีต้นไม้หลายๆต้นที่พวกเราดูแล้วเนี่ยเรารู้สึกคุ้นเคยนะคะจะแตกต่างจากการไปเที่ยวที่ปักกิ่งนะคะหรือบริเวณอื่นของจีนซึ่งไม่ใช่เทือกเขาเดียวกันกับเรานะคะค่ะแล้วก็สำหรับคนที่ให้ความสนใจกับการตกแต่งภายในนะคะสิ่งที่บ้านตระกูลจูตกแต่งไว้แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นความสวยงามที่ถือเป็นต้นแบบของประตูจีนนะคะที่สวยงามจริงๆแต่ละประตูนั้นเนี่ยนะคะมีความหมายมีเรื่องราวบางประตูก็เป็นนิทานบางประตูก็เป็นการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าของอาคารในส่วนนั้นนะคะและแต่ละประตูนั้นลวดลายวิจิตรการตาจริงๆถ้าท่านได้มีโอกาสไปชมเนี่ยนะคะถ้าหากว่าใช้ไกด์ของชุมชนเลยนะคะที่เจียนสุยเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องราวแต่ละประตูอย่างละเอียดละออมากแต่ถ้าหากว่าเราใช้ไกด์ส่วนกลางเนี่ยนะคะที่มาจากคนหมิงเนี่ยเขาก็จะเล่าเป็นเรื่องระเบียบย่อนะคะก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังนะคะว่าจะชอบแบบย่อหรือแบบละเอียดนะคะอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญนะคะของบ้านตระกูลจูก็คือบริเวณที่เป็นภาพและเรื่องราวของบ้านหลังนี้นะคะแต่ละภาพก็จะเห็นว่าผู้คนที่อยู่ในบ้านนี้เนี่ยใช้ชีวิตอย่างไรแต่งตัวอย่างไรนะคะแล้วก็ผ่านประวัติศาสตร์ในแต่ละช่วงเนี่ยอย่างไรสิ่งที่เป็นโศกนาฏกรรมของบ้านหลังนี้ก็คือเจ้าของบ้านชุดสุดท้ายนะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยจะถูกตัดศีรษะแล้วก็ใส่ไว้ในลูกกรงไม้เล็กๆเนี่ยนะคะแขวนไว้ที่ประตูเมืองส่วนด้วยเหตุอันใดผู้คนในบ้านนี้จึงถูกสำเร็จโทษด้วยวิธีการนี้เนี่ยนะคะเราคงจะต้องไปอ่านรายละเอียดในประวัติศาสตร์กันนะคะอย่าลืมนะคะท่านสามารถที่จะเข้าไปสืบค้นเรื่องราวเมืองเจียนสุยได้ทั้งเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาไทยนะคะวันนี้เราบอกเล่าเรื่องราวเมืองเจียนสุยได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นจากเรื่องทั้งหมดนะคะแต่ว่าก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าท่านผู้ฟังจะเกิดประกายความคิดเกี่ยวกับเรื่องของเมืองนี้แล้วก็เข้าไปค้นหาความน่าอภิรมย์แล้วก็ที่สำคัญนะคะประชาชนในเมืองเจียนสุยนั้นได้พร้อมใจกันแต่งกายแบบโบราณใช้ของนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนั้นย้อนยุคทำให้เราล้ำลึกถึงความเป็นโบราณของเมืองนี้ถ่ายรูปออกมากี่ทีก็สวยงามจริงๆนะคะค่ะวันนี้เร เราจบเรื่องราวของบ้านตระกูลจูเพื่อให้ท่านไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็สามารถที่จะเที่ยวเมืองเจียนสุยได้อย่างสนุกสนานรื่นเริงนะคะค่ะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com วันนี้เราต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมนะคะแม้ว่าคนในบ้านตระกูลจูนั้นได้จากเราไปแล้วนะคะแต่ว่าอักษรสำคัญ4ตัวที่อยู่หน้าตระกูลนั้นยังมีความหมายที่ยิ่งใหญ่นะคะแม่น้ำสี่ทิศไหลรวมกันสามัคคีคือพลังค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะจากดิฉันลิกาจันทร์ศักดิ์สวัสดีค่ะ